Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Angasitrana ny fanarahanao tsitsapaka ny tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity a anterinay ny fiarahabana sy ny firaritsoa dia tsy sika hatrany ary ny fandaliana ny momba ny hoe ny eglisy ny fianampiaramonina andavanandro a iarahana mopera-solo izany hoe tafiditra ao anatin'ilay hoe ny politika araka ny fihevitry ny eglizy tamin'ny farantsika nyresaka ny momba ny hoe adidin'ny eglizy ny miaro ny zon'olombelona asitsika tamberina izay Virginie
ie dia izay fiarovana ny zon'olombelona izay a dia ny fiahinany hafa moa izany tandrovina mandrakariva ny zoamakasin'ny olona araka ny didy napetraky kristy hoe mila mifankaty adidin'ny kristianina ny naman'ny olona rehetra ary manompo ny olona rehetra tsy akanavaka no tokony atao raisina ho toy ny tena izany ny hafa ary fanehom-pitiavana amin'ny hafa dia mifandray amin'ny fiarovana ny zo ihany koa manakasina ny aina izay mampifandray ny fanehom-pitiavana sy ny fiarovana ny zo ka mila tandrovina mitandro mandrakariva mifiarovana ny aina izany a ny fanjakana sy ny eglizy
ao anatin'ny fiainam-piarahamonina ihany koa a ary tsy azo atao ambany zavatra ny amin'ny resaka hoe kolotsaina satria moa izany miantoka be dabe amin'ny fahitana ny fivoarany firenena anankiray inona no anjara toeran'ny eglizy izany a amin'izay le hoe fampandrosoana ny kolontsaina izay
ny isaky ny firenena dia manana ny kolontsainy na firenena anankiray azy a antsika zao dia mivarotra mizara faritra tena isaparitra na farafaratsinay hoe isaky ny faritany enina dia manana ny kolontsainy dia didi ny fiangonana ihany ko a no miantoka ny fandrosoany kolotsaina io mba anasongadinana ny fandrosoany firenena jerevane zao na le hira amin'ny ohatra hoe olo raiky tsika jiaby le fihetsika liturjika ireny ara dia aseho an'ny manao le fihetsika ohatra hoe mifitafiny lay avy amin'ny isaparitra faritanyeny tsika zao dia reto a manao fitafiny avy any antsinara avy any andray fa na ny eto ampivoatany a sy ny sisa nefa mety mitambatra ho ray jereo zany fa ny fahasamihafan'ny kolotsaina asongadina ao anatiny ahetsika tokana dia atao hoe olona raintsika eto Madagasikara zao tsika dia akalaza ny andro a ny ekizy le JNE inona moa zany ny tena antony ireny dia ao ny fampifondronana fa eo indrindraindrindra rehefa mety ho fionana na sehatra iraisam-pirenena na sehatra nasionaly a dia anisan'ny tanjona kendrena ny atao hoe fifanakalozana kolotsaina tsy hoe le kolotsaina merina omena ny betsileo na ny any am betsileo a ho lasa ny atandroy sy ny sisa ny fifanakalozana fa atao hoe to mampitaha kolotsaina samihafa nefa ihany ko a arakaraka ny fisin'le fa samihafana no atao hoe manasongadina ny mahiray a atsika dijereo tsara zany ny tena asan'ny fiangonana mihitsy a ny manasongadina ny kolotsaina io fa arena ho an'ny firenena ny fampivondronana azy
zany hoe eo amin'ny fiarahamonina iray zany a dia afaka tonga dia manasongadina n'izay hoe fandrosoan'ny kolotsaina na fampisehona ny kolotsaina firenena iray izay ve ny fiangonana na dia tsisy fampiresahana amin'ny fanjakana ohatra na mpitondra eo atoerana
tsy adinitsika araka ny fantenenina teto hoe itsika dia olo ny fiarahamonina aloha dia av eo a olona fiangonana satria voateraka dia miditra anaty fiarahamonina dia rehefa avy eo anao atao batema dia fiarahamonina na atao hoe fiarahamonina fianakaviana andriamanitra ka amin'ny maha olombelona antsika miaina anaty fiarahamonina dia manana ny kolotsaintsikitsika tsika malagasy ho azy ao dia ohatra hoe ny fihavanana ny fitafy ny fiaina samy manana an'izany tsika ka mampanaja ny kolotsaina io ny fiangonana ny kolotsaina zany zany dia lafi ny tsara mandrakariva no resahana amin'izany fa misy any a na eto Madagasikara na any ivelany a dia misy atao hoe kolotsain'la olona mihitsy ny tsy maintsy mangataka na manana ary izy a efa izay ny fiainany a dia ajaina izy rehefa tsy manana ianao dia tsy manome le tena hoe tsy maintsy a fa misy firenena anankiray ara mba sendra ndray mandeha anao pelerinazy tao Lourdes dia mba tsaroko a ny kolotsain'la olona indray zany a mangalatra tena mangalatra fa vazara variana fa tena manazy zany ataoko izany a dia voaniditra n'la toerana Lourdes fiseho masina maria feno polisy tao de efa misy inona ara dia ay la kolotsain'la olonreo a mangalatra dia zao mihitsy ny tenen'le veka tavyzay tamin'la olona hoe raha tsy maintsy angalatra dia aza mangalatra be de efa kolotsaina tsinona lizy tsy mampirisika antsika angalatra fa ny azy zany efa ohatrany hoe zavatra ifanarahana atao amin'ny fiarahamonina fa tsy entiny anombana le aina le izy zany fa ohatrany hoe fangampangatarana kely eny de ianao raha ohatra hoe ny fiangonana zany a satria eveka nitondra n'la olona anao pelerinazy tsy hoe tonga dia foana anao vetivety eo io ohatra ny andriamanitra ny niditra tamin'ny kolotsaina antsika olombelona niditra kolotsaina jody izy dia niaina amin'ny fomba fiainana jody izy na tamin'ny testamenta taloha ara dia andriamanitra miditra tanynaty ady dia ohatrany andriamanitra mpiady fa tsikelikely a no anadiovana azy fa le fanadiovana andriamanitra ny kolotsaina dia anasogadina noho ny kolotsaina tena izy a fa izay kolotsaina tena izy mipetraka izay nefany a dia miantoka ihany koa ny fandrosoan'ny firenena
mampiaramatsy miteny zao hoe miantoka ny fandrosoan'ny firenena misy fihetraika ny any amin'ny toekarenina ve zany la kolotsaina eto
tena misy satria hitanareo zao ohatra hoe reny ara malagasy ireny kolotsaina malagasy ny ireny e mamomeny maha izy atsika ary lafo ny ara malagasy a le tao zavatra malagasy zany indrindra raha mivazano mividy azy de itsika zao a raha ohatra hoe eto Madagasikara a misy le feonan'ny ankizy amin'ny volana jolay Antananarivo ny mandray anazy dia anasongadina ny kolotsaina tsika isika tsy hoe anainana ny hafa fotsiny a fa atao hoe miantoka ny fandrosoan'ny le faritra misy azy izy amin'izay ohatrany hoe toerana fanaovana fitsangatsanganana na tourisme ampisehon'ny kolotsaina asa rehefa le mankany provinsy ireny tsika dia mitondra ny kolotsainatsika renimodany e mitondra le vakana firavaka kely ireny ny voandalana dia le mahizy ny faritra de tsy hoe le hafalianao mitondra voandalana fotsiny isehona hoe tena tamarina fa nitondra kôkô a mitondra nyity ahako fa ianao ny alatany iny a dia nampiakatra ny toekareny lay faritra anankiray a nalehanao de zay le atao hoe asongadin'ny fiangonana ary a entany ny androsoan'ny kolotsaina tsy kendrena fotsiny an'le fandrosoana raha toekarena fa indrindra ihany koa ny fandrosoana ara-panahy de jereo zany fa tsy midy amin'ny toekarena fotsiny ny fanandratana ny kolotsaina fa misokatra amin'ny ara-panahy ihany koa noho ny fifanakalozana izay miseho eo
manana anjara toerana lehibe tokoa zany eo amin'ny fiarahamonina ny kolotsaina izay anampin'ny fiangonana indrindra ny mpitondra eo amin'ilay tanàna mba hampandroso izany tanàna izany dia ankasitrahana ianao niaraka taminay ankasitrahantsika mandrakariva ihany koa ipersolo a mitondra ity fandalinana ity dia raha mpitso indray ary ny fotoanantsika manaraka
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco